parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Varme el tre varma Varsovio hodiaŭ salutas ĉiujn aŭskultantojn la Esperanto-skipo de la Pola Retradio. Hodiaŭ Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milana Szwedo, Krystyna Grodzka, Maciej Jaszko, Tobiasz Kubisiowski kaj Rico Giacometto proponas al vi komence kulturkronikajn informojn. Krome ni proponas retropaszon al koniaków. Visitinda loco aparte fama pro siei puntoi, kiui trovigas en la listo de la Pola Kultur Heredajo. Ni retropasas per nia archiva felietono. La studiaro iam finigis. Pri la finiginta studiaro, en Poznano, ni interparolas con profesorino Ilona Kutny. Cion ci ni proponas en la 1255 Esperanto elsendo, la dec quina de julio 2023. Comence ni proponas cultur cronica in informoin.
Opus Classic, la premio de la germana musica industrio, estas unu el la plej prestigiaj distingoj en la mondo de la klasika muziko. Ĝi estas atribuata en 12 kategorioj. Nuniare la premion en la kategorio Kantisto de la jaro ricevis la pola kontrtenorulo Jakub Józef Orliński. Tion decidis jurio consistanta el reprezentantoj de la fonografia industrio, de muzikeldonejoj kaj ĵurnalistoj. Li akiris rekonon pro la disko Farewells, kiun li surbendigis kun la pianisto Michał Biel. Orliński superis tiajn kantistojn kiel Benjamin Bernheim, Freddy de Tomaso, Matthias Gurne, Filip Żarzyński, Jonas Kaufmann, Tomasz Konieczny, Michael Spires kaj Jonathan Tettelman. Jakub Józef Orliński estis nomumita nuniare por Opus Classic ankaŭ en la kategorio solkantisto. Antaŭ unu jaro li venkis en la kategorio Audiovisual Music Production pro la surbendigo plenumita en la akompano de instrumentistoj el Capella Krakoviensis, direktitaj de Tomasz Adamus. En 2012 la registro de Rodelinda de Handel kun lia partopreno estis agnoskita la plej bona plenumo de opero el la limo de la deksepa kaj dekoka jarcentoj. La premioj Opus Classic estos enmanigitaj la 8 de oktobro dum oficiala solenaĵo en Concerthaus Berlin.
Jus estis presentitaj tri novaj kanaloj de la Nacia Instituto pri la Konservado de Antikvaĵoj. Temas pri la portalo spotkania z zabytkami.pl, renkontiĝoj kun antikvaĵoj.polo, la nova enhava karaktero de la magazino renkontiĝoj kun antikvaĵoj, kaj la apo Monument App. Ĉi lasta kreiĝas kunlabore kun 15 institutoj, kiel la Reĝa Łazienki Parko rezidejo en Varsovio, la Reĝa Kastelo ĉe la Krakova Wawel-Altaĵo, kaj lokaj institucioj kiel Muzeo de Jan Kochanowski en la loko Czarnolas. Ĝi estas senpaga, daŭre evoluigata, kaj ne enhavas reklam-anoncojn. La portalo Renkontiĝoj kun Antikvaĵoj estas ampleksa informcentro, en kiu ĉiutage aperas interesaj artikoloj pri projektoj, problemoj, proponoj, recenzoj, konsiloj, gvidiloj. La tria informkanalo, kun baza signifo, estas la dedicita al la popularigado de antikvaĵoj kaj historiaj objektoj, periodaĵo aperanta ekde 1977, renkontiĝoj kun antikvaĵoj. Ĝi kompletigas la apon, kiu pro sia karaktero devas esti sinteza. La magazino ŝanĝis sian enhavan karakteron de vivstila periodaĵo, proponante nun materialojn ligitajn kun la pola historio kaj kulturo.
La strat artistoi el la tuta mondo, acrobatoi, clownoi, circartistoi, presentigios en Lublino, en la orienta Pollando, dum la quartaga carnavalo de prestidigitoi, comencigionta la 27 de julio. Tio estas la plei granda evento de la circa arto en Pollando, organizata ecde 2008, cae loganta amase turistoin, ciui admiras artistoin el la tuta mondo. Kiel atentigas la urbo autoritatoi de Lublino, tio estas unu el la plei gravai somerai attractiajoi, cae ciare aparte ebligos al multai personoi reveni al normala activado post la pandemia periodo. Nuniare por la festivalo estis invitita inter alie ensemblo creiginta en Norvegio en 2014. Acting for Climate, kies artistoi activas favore al equilibra evoluo de la planedo. Dum la circa carnavalo ocasos ancau urba festivalo pri movigiado en alto sur la circa bendo, kai apud la urbo creigios speciala urbeto por la urbo loggiantoi kai turistoi, kiui mem povos ec praktiki citiun circan specialajon. Dum kvar festivalai tagoi, la publico rigardos 12 spektakloin de la circa arto, kelkfoje ripetotain.
Varsovio parolas en Esperanto.
La lovizan fojon ni volas proponi al vi viziton en la sud-okcidenta Pollando, en Silezio. Ci foje en la tiel nomata Trivilaĝo, kiun formas la vilaĝoj Konjakov, Javorzynka kaj Istebna, situantaj sur la altaĵo 700 metrojn super la marnivelo. Aparte ravas ĉi tie vidindaĵoj la panoramo de Beskidy Montaro. Se la vetero favoras, oni povas admiri eĉ malproksiman Tatry Montaron. De sur la pinto de Javorzynka eblas samtempe admiri la panoramon de trilandoj Pollando, Ĉeĥio kaj Slovakio. Ĉi tie ankaŭ troviĝas na familia domo de Jerzy Kukuczka, unu el la plej famaj polaj himalajistoj, kiu tragike pereis konkerante iun el la pintoj en Himalajo. En lia domo estis organizita ĉambro de la memoro, kiu omaĝas lian figuron kaj pridokumentas liajn grimpistajn sukcesojn. Sed la trivilaĝo vizitindas ne nur pro belaj panoramoj, sed ankaŭ pro piceoj kreskantaj ĉi tie, laŭ la loka loĝantaro la plej belaj en la mondo. Tiu ĉi opinio ne estas nur la amesprimo al la malgranda patrolando. La opinion de la loĝantoj konfirmas arbaristoj, klarigante ke la tieajn piceojn favoras la loka klimato, aparte oftaj pluvoj. Arboj estas altaj, rektaj, ĉieloskrapaj. Ilian eksterordinarecon pruvis svedoj. Antaŭ la dua mondmilito ili serĉis la plej belan, la plej sanan kaj plej rapide kreskantan piceon. Post esploro de arboj el multaj lokoj en la mondo, ili unuanime verdiktis, ke tiuj la plej altkvalitaj devenas el la trivilaĝo. La eksplodo de la mondmilito ĉesigis esplorojn. En la 1953 jaro la lokon vizitis sciencisto Enar Anderson, kiu decidis retrovi la plej belan piceon de la mondo. Hodiaŭ piceo portanta lian nomon altas 54 metrojn. La plej ravaj arboj, havantaj pli ol 170 jarojn, surkreskas na areon de 8 hektaroj. Oni ne rajtas forhoki ilin. Sed oni utiligas iliajn grajnojn, kiuj trafas al la loka pica grenobanko kaj poste al la tuta Europo. Tamen la vilaĝo Konjaków famas en Pollando kaj ankaŭ eksterlande, ne nur pro siaj piceoj, sed ankaŭ pro la manelfarataj puntaĵoj, kiuj estas kreataj en tre interesa maniero. Nome ĉiuj unuopaj malgrandaj elementoj de la fina puntaĵo, kiuj kutime estas plantoformaj, kreiĝas aparte. Nur poste virinoj kunigas ilin en grandan puntaĵon, ekzemple tablotukon. Tradicio de puntaĵoj havas en Konjaków longan, ĉar pli ol 200-jaran historion, kio kompare kun 300-jara historio de la vilaĝo mem, vere estas admirinda. Ĉiu domo havas proprajn puntotrezorojn, sed ili ornamas ankaŭ la lokan preĝejon de Sankta Bartolomeo, kreitan en la 1901 jaro. Eblas ilin admiri ne nur ĉi tie, ankaŭ en la regiona ĉambro, kie eblas ilin ankaŭ aĉeti. Virinoj el Konjaków elfaras el puntaĵoj la plej diversajn objektojn, de tablotukoj tra subvestaĵoj, eĉ ĝis nuptoroboj. La vilaĝo multe fieras pro tablotuko farita laŭ la mendo de brita reĝino Elizabeta la dua. Ĝi devis esti delikata kiel la aranea fadeno. Tial oni faris ĝin utiligante kirurgiajn fadenojn. Konjaków fieras krome pri propraj legendoj. Forveturante el la vilaĝo videbliĝas altaĵo kun la surpinta kruco. Oni nomas ĝin Koĉzamek. Laŭ onidiroj en tiu ĉi loko staris kastelo de la hungara grafo Kosk. Onidire li kontraŭ la volo de sia patro edziĝis al juna bela montaranino el Konjaków. Servistoj de la patro forkondukis junan edzinon kaj kun granda fervoro ili ŝin mortigis. Senespera juna grafo revenĝe mortigis la patron, kaj rezulte de ĉiuj ĉi kruelaj eventoj li mem freneziĝis. Oni diras, ke li bruligis sian kastelon kaj mem perdiĝis ie en la montaro.
Tie pola retradio parolanta en Esperanto.
Mi rigardas antaŭen al la horizont, kie teron tiklas ĉiel. Ne hontigas pasint, ne timigas estont, en anim kaj ĉirkaŭe nur hel. Helaj pensoj kaj revoj kaj hela veter, ĉu ekzistas malvarma la vintra. Mi ne kredas hodiaŭ je ajna mizer, Torrenteto cantas cum mi. Nestiate al cio condugas la voi, sed voyagem giuas vagam. Nestiate por cio fluas river, sed nagiadam giuas infam. Nestiate por cio ni venas alter, cae pro cio forlasas gin. Sed la suno aperas en blua ciel, kaj sen morta sin sentas, ciu viva anim.
Hodiaŭ de nove ni pasigis muzikmomentojn kun Helena Melnikova, kaj ĉifoje kun ŝia kanto Ne sciate. Varsovio parolas en Esperanto.
Esperantisto Vicente Inglada Ors, 1879-1949, estis profesoro pri astronomio, geodesio kaj meteologio, geografia ingeniero, poligloto, staba oficiro, verkisto, studemulo pri tertremoj kaj aliaj naturfenomenoj, akademiano de pluraj sciencaj institucioj kaj poeto. Li lasis firman spuron en ciui campoi sur ciui li laboris, inclusive de la hispana Esperanto movado. Ciel esperantisto li laboris cae por organizai movadai tascoi, cae por la disvastigo, cae en la lingvo instruado. Vicente Inglada esperantigis crome pli ol 20 vercoin de hispana literaturo, cefe teatrajoin, tiel contribuante alla disvastigo de la hispana culturo internazie. En la dauro de sia vivo li collectis grandan bibliotecon pri geofisico cae esperanto. La sorto de tiu biblioteco archivo post lia morto estis neconata, sed nun gi aperis en la manoi de collectisto. Post diversae provoi gin aciri, la archivo estis donazita alla Nazia Biblioteco, kiu acceptis gin cae iam comencis catalogi.
Che ancora croma esperanto comunume informo a parte interessa por parto prenonto della cent oca uco en Torino.
Dum la cent oca universala congresso de esperanto en Torino, internacia katolika unuigio aranĝas viziton al lokoj ligitaj kun Sankta Don Bosco. Ĝi okazos la 2 de aŭgusto per grupiĝo antaŭ la baziliko de Maria Helpantino, kie je la deka horo oni celebros Sanktan Meson. Poste oni planas vizitojn en la muzeo Don Bosco kaj en muzeo presejo el la epoko de la sanktulo. Oni vizitos preĝejon Konsolata. En la programo estas planita prelego pri la nuntempa laboro de salesianoj, laboro celita al junularo kaj al la migrantoj kaj rifuĝintoj. Post la tagmanĝo en la pilgrimdomo eblos fakultative viziti muzeon de la mortotuko. En la dimancia congresa programo, en pregeio pied distanza for de la congreseio, ocasos tradizia ecumena di servo. Post gi estos celebrita la Catholica Sancta Meso. Internazia Catholica Unuigio zorgas ancau pri la ciutagai matenai Sanctai Mesoi dum la congresa semaino, ec de lundo gis sabato crom mercredo.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Ĵus finiĝis la unua studjaro de dujaraj magistrigaj studoj pri interlingvistiko en Poznano, kiu okazis ne sole en Esperanto, ankaŭ en la angla lingvo. Ni parolis pri tiuj studoj en ilia komenco, sed nun mi petas vin, profesorino Ilona Kutny, rerigardi kaj diri, kiel aspektis tiuj ĉi, ni diru firmlokaj studoj, kiu finis ilin, ĉar la unua studjaro finiĝis.
Fakte tio estas escepta entrepreno, mi post 20 jaroj de la postdiploma interlingvistikaj studoj sukcesis startigi la magistrajn studojn, kaj tio estis pro la iniciato en la universitato Zhongzhuang, kiu formas studentojn en la tereno de esperantologio, kaj la unuaj studentoj finis siajn studojn en la pasinta jaro. Kompreneble tio ne estis dediĉita nur al la ĉinaj studentoj, ĉar la ĉefa celo estas la interkultureco, kiun per Esperanto oni povas tute bone lerni, kaj tion ni devas eluzi kaj proponi alla mondo, ĉu ne, ke per Esperanto ni povas elformi interkulturajn kapablojn ĉe la junuloj, kiuj estas bezonataj ĉe la nuntempa internaciaj firmaoj. Nur estis la ĉinaj studentoj, kiuj komencis siajn studojn. Samtempe mi estis tre kontenta, ke startis la studoj, sed samtempe mi estis iom malgaja, ke ne sukcesis alvarbi aliajn studentojn. Do, tiu studiaro pasis kun la 10 ĉinaj studentoj, kaj mi devas diri, ke tio sufiĉe bone pasis. Mi estas kontenta kun miaj ĉinaj studentoj, kiuj estas interesiĝemaj, laboremaj, kaj tio donas kontentiĝon al instruisto. Ili lernas krom tipaj esperantologiaj studobjektoj, kiel esperanta gramatiko, literaturo, esperanta kulturo. ankaŭ studobjektojn pli lingvistikajn kiel lingvotipologio, lingvopolitiko, tio ĉio en la lingvo Esperanto. Ankaŭ la lingvon mem ni konstante perfektigas, ĉar ni devas konscii, ke por ĉinoj Esperanto estas tamen ne tiom facila lingvo kiel por ni eŭropanoj. Do ili havas tiujn studobjektojn, sed ni decidis, ke ne sufiĉas Esperanto en si mem por doni iun uzeblan diplomon. Pro tio ni kombinis la esperantologiajn studojn kun studoj en la angla lingvo. Mem la angla lingvo estas perfektigata dum tiuj studoj, kaj krome tiu cifereca humanistiko, kiel oni nomas tion ĉe ni, estas ankaŭ instruata en la angla lingvo. Do tiuj konojn, kiujn homoj, kiuj laboras en sociaj terenoj, ĉe diversaj entreprenoj, ĉe redaktejoj, ĉe turismaj oficejoj, kaj ni povus longe listigi, nuntempe bezonas do trovi informojn en la reto, trovi fontojn, trovi vortarojn, scii kie estas bona tradukilo kaj tiel plu. Do tiu tereno estas nepre bezonata, kaj tiu triopa celo ŝajnis al ni, ke estas la atuto de tiuj studoj, do lingvokono, do eksterlandanoj Esperanto kaj la angla, la interkulturaj kapabloj per helpe de Esperanto, kaj tiuj informadikaj konoj fine donos iun bone uzeblan diplomon. La unua jaro finiĝis, do tiel mi povas diri, ke tiu unua jaro bone sukcesis. Ni havas iun varbfilmeton, kiun la studentoj pretigis, kion oni povas trovi en YouTube en la kanalo de la interlingvistikaj studoj. Do estis grava, ke ankaŭ la studentoj bone fartis dum tiu restado, kaj nun venas la sekva etapo. Ĉunedo ni devas trovi studentojn por la dua jaro. Ĉiu komenco estas malfacile, sed la daŭrigo estas eĉ pli malfacile.
No, post unujara laboro studentoj devas iomete ripozi. Mia demando antaŭ ol ni parolos pri la estonteco kaj daŭrigo de la studo estas: ĉu fakte vi povas diri, ke la nivelo de la angla kaj de Esperanto estis kontentiga ĉe viaj studentoj? Ĉu ili altigis siajn konojn, lingvokonojn? Kaj iom ĉiuokaze, ĉu la estado en Pollando ankaŭ estis iu momento en kiu ankaŭ ili konatiĝis kun la pola lingvo?
Do mi devas konfesi, ke estis diferenco en la konoj, ĉar fakte el tiuj 10, 3 studentoj ne finis la Esperanto-studojn, kaj eĉ nur en la pasinta julio komencis lerni Esperanton en intensa kurso. Dum la tuta somero, dum 3 monatoj, dum intensa kurso ili lernis. Kaj ni devas konscii, ke por ĉinoj Esperanto estas sufiĉe malfacila, kvankam pli facila ol la angla, kaj mi esperas, ke ni povus iom esplori tiun terenon, kiel Esperanto povus helpi al ĉinoj en la posta lernado de la angla. Unu el miaj studentinoj fakte entreprenis tiun taskon por sia diplomlaboraĵo. Do tio signifas, ke ni devis labori sufiĉe serioze in instruante la lingvon al ili, ankaŭ la anglan, ĉar ni devas scii, ke ankaŭ la lingvoinstruado en Ĉinio ne estas tiom koncentrita al la komunikado kiel tio okazas en Eŭropo. Do oni vere devis iom mobilizi ilin. Mi instruis al ili ankaŭ la lingvon, mi havis tre bonan sperton, do ili estis pretaj, ĉu ne, partopreni en la komunikado. Antaŭ mi iom timis, ke pro tiu alia kutimo, ke ili legas kaj tradukas, kaj do tiu tradiciaj metodoj pli malfacile mobilizeblos, sed efektive mi havis tre bonajn spertojn, kaj kun du miaj kolegoj, sinjoro Michael Faris, kiu estas usonano, sed jam delonge vivas en Pollando, li instruas la anglan al ili, kaj se estas problemo, yes, povas ankaŭ iom klarigi en Esperanto. Esperanto, ĝi estas tre bona afero, kaj ankaŭ li estas kontenta, kaj mi pensas, ke ni ambaŭ sukcesis atingi, ke ili nun pli bone parolas la lingvon, do tiun komunikkapablon, kiu mankis al ili, ni fakte multe helpis plilarĝigi. Kaj ankaŭ en aliaj terenoj mi pensas, ke ni sukcesis multe progresi. La tria kolego, doktorino Ida Stria, ŝi ankaŭ instruis parton de la programo.
Vi diris, ke kelkaj el la studentoj havis problemojn, ĉu tio signifas, ke ili havis problemojn ankaŭ pri kvalifikiĝo al la sekva jaro?
Vidu, estas tiel, ke oni povas ankoraŭ en septembro ripeti, kaj ili havas ankoraŭ du monatojn, ĉu ne, por pretiĝi por tio, ĉefe tiuj, kiuj nur antaŭ unu jaro komencis lerni la lingvon, ĉu ne, do tio estas iel, mi diru, normala afero, ke ili bezonas iom pli da tempo, kaj espereble nun ili sukcesos reveni, ĉar kelkaj reveturis al Ĉinio, kaj ĉiam estas la problemo de vizo.
Bone, estas grupo kiu finis unu jaran studadon ene de la dujara magistra aŭ magistriga studado, kaj nun venas la demando, ke oni devas daŭrigi, kaj oni ankaŭ nun varbas por la dua eldono de la dujaraj magistrigaj studoj pri interlingvistiko en Poznano. Ĉu vi jam havas iujn sinanoncojn, interesiĝon pri la studoj?
Do, interesiĝon ion ni havas en la universitata varbpaĝo, sed ankoraŭ ne sufiĉajn, kaj ni ne scias precize, kiuj ili estas. Fakte nun estas tiu periodo de sinanonco, sed oni devas ĉiujn oficialajn dokumentojn pretigi, kaj poste ni havos rektan kontakton kun ili. Mi mem provas en ĉiuj eblaj forumoj, kiujn mi atingas, disvastigi la eblecon de tiuj studoj. Tio estas vere escepta ebleco, unika en la mondo, kaj se ni esperantistoj ne kapablas eluzi, tiam simple finiĝos la afero. Pro tio mi pensas, ke estas tre grava, ke estu ankaŭ la dua grupo, kaj estu tiu multe pli internacia por certigi per sia konsisto tiun internaciecon, kiun ni proponis, ĉu ne, kaj kiun mia universitato, Adam Mickiewicz Universitato, akceptis. Mi mem persone ne vizitos UK-on aŭ IOK-on, sed mi havas studentojn en la postdiplomaj studoj, ekzemple Manuel Burkelea aŭ Aria Ferdus, kiuj vizitos ambaŭ kongresojn kaj provos varbi dum la movada foiro, ili ĉeestos kaj dum IOK havos iun prezenton. Do principe ankaŭ la gvidanto de la pola junularo estas mia postdiploma studento, sed ĝis nun ankoraŭ ne sukcesis trovi polan kandidaton. Mi tre ŝatus havi ankaŭ polajn kandidatojn, ĉu ne, kiel ankaŭ por la postdiploma, mi tiam speciale tendas ilin, sed estas sufiĉe malfacila. Temas pri kutimaj magistraj studoj, kiam la studentoj devas en Poznanjo vivi dum du jaroj, do ne por mezaĝuloj aŭ emeritoj, kio estas la ĉefa celo de Esperanto-kursoj, sed junuloj ĵus finis la bakalaŭran gradon kaj ili volas iri plu havi un magistran titolon. La studoj estas pagendaj, sed ĝuste mi traktis jam kun SOFO, kaj kelkaj studentoj povus havi stipendion, sed tiu stipendio signifas nur la studkotizon. Do veni ĉi tien kaj vivi ĉi tie, tio estas jam la kosto de la studento, sed mi devas ankaŭ tion diri, ke vivi en Pollando estos malpli kosta ol en pluraj eŭropaj landoj, ne parolante pri Japanio, Koreio kaj tiel plu. Do fakte indus ĉi tie studi, kaj tiel ekkonante ne nur Esperanton, ne nur plibonigante la anglan scion, sed ankaŭ ekkonante iun mezorient-eŭropan kulturon. kulturon, anka iomete la lingvon polan, do fakte la programo de miaj studentoj ne estis la pola lingvo, kaj fine de la studiaro mi trovis simpatian sinjorinon, kiu iel senpage volontule komencis instrui la pola lingvon, ĉar ili estis interesitaj pri la pola lingvo, do por ekkoni la polan kulturon kaj tiel plu. Kaj mi pensas, ke reiranta al siaj propraj landoj tiuj studentoj kunportos sufiĉe riĉan pakaĵon, kie troviĝas ankaŭ la pola kulturo kaj lingvo krom la angla kaj ĉefe esperanta.
Kaj tiel, gesinjoroj, ni proksimiĝis al la fino de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio. Ĝis la baldaŭa raŭdo.